Uzņēmums Venipak Baltijas tirgū strādā jau 20 gadus, un tā izpildu direktore Sanita Bērziņa stāsta, ka šobrīd uzņēmumam ir vairāk nekā 200 pakomātu visā Latvijā, un pieprasījums, neraugoties uz konkurenci, palielinās.
Pēc Covida beigšanās, kad cilvēki ir atgriezušies darba vietās, ir mainījies šis īpatsvars saņemt nevis mājās, bet saņemt pakomātā. Līdz ar to konkurence ir, bet arī pieprasījums ir adekvāts, lai būtu visiem tirgu spēlētājiem arī sava niša.
Ja nozarē pastāv konkurence, uzņēmējiem jādomā, kā noturēt esošos un piesaistīt jaunus klientus. Venipak pakomātos vairs nav jāievada PIN kods.
Nav nekādi PIN kodi jāievada, ir nosūtīts kvadrātkods, kas ir jānoskanē un durtiņas atvērsies. Mēs plānojam ieviest jaunu pakalpojumu veidu, kur to ar dažiem klikšķiem var izveidot nosūtāmo adresi un veikt šo te nosūtīšanu. Tāpat arī nosūtīšana bez etiķetes uzlīmēšanas un saņemšana bez dokumentiem piesaņemšanas. Viss notiks elektroniski, izmantojot esošās mākslīgā intelekta rīkus un veidojot arī jaunus.
DPD valdes priekšstādātājs Jānis Grants stāsta, ka uzņēmumam pieder vairāk nekā 300 pakuskapji un tiks vērtēts, vai nepieciešams uzstādīt vēl 50.
Konkurences līmenis Latvijā ir pieaudzis, jo īpaši pagājušajā gadā un šogad mums vēl pievienojies Unisens. Tā kā jā, šeit paku piegādātāji ir pietiekoši daudz, konkurence ir sīva, bet mēs 25 gadus esam Latvijas tirgu pieredze, mums ir, zināšanas ir, un attiecībā par nākotnes plāniem, tad, protams, apjoms mums ir zemāk nekā Covid laikā, bet viņi ir augstāk nekā pirms Covid laika.
Jānis Grants no DPD arī stāsta, ka klienti no Marta var izmantot aplikāciju, lai sekotu preces piegādēji.
Online viņš var atvērt aplikāciju un redzēt, kur ir šis sūtījums, kad viņš tiks piegādāts, un varbūt arī veikt kaut kādas korektīvas darbības ar šo sūtījumu, piemēram, pārvirzīt uz citu adresi, nu, vai tādas elementāras lietas. Otrs, protams, mēs nedaudz arī automatizējam šo te saziņu gadījumā, ja klients zvan uz mūsu klientu apkalpošanas centru. Viņam ir iespēja uzdot jautājumu jau chatbotam, kur atrodas šis te sūtījums, kad apmēram būs piegāde, tāds pamatlietas viņš noteikti var iedot.
Latvijas pasts pakomātu tīkla veidošanu sāka kā vieni no pēdējiem pasta pakalpojumu sniedzējiem, bet uzņēmuma valdes loceklis Jānis Kūliņš stāsta, ka uzņēmuma mērķis ir izveidot Latvijā lielāko pakomātu tīklu. Līdz gada beigām plāns ir uzstādīt 440, bet nākamgad jau vairāk nekā 500 pakomātus visā Latvijā.
Ja tur vairs šī fiziskā pasta nodaļa nav, tad, protams, mēs cenšamies uzlikt tur pakomātu. Tur ir dažādi kritēriji, protams, klientu skaita konkrēti apdzīvotajā vietā, teiksim tā, lai tā vieta būtu klienta mērta, blakus tirdzniecības centram, kur katrs nu, iedzīvotājs dodas. Tāpat mēs arī vēl strādājam, lai Latvijas iedzīvotājiem būtu iespēja nosūtīt savus paciņus uz pakomātiem visā Baltijā. Noslēgts sadarbības memorands ar Lietuvas pastu par sadarbību šajā jomā.
Arī Latvijas pasts strādā pie lietotnes izveides, kas būs pieejama arī telefonā, un tajā varēs noformēt un apmaksāt sūtījumu. Kā stāsta Jānis Kūliņš, kopš marta daļā no Latvijas pasta pakomātiem var nosūtīt arī vēstules.
Pasta kastīte ir uzstādīta pakomāta centrālajā daļā zem pakomāta klientu ekrāna. Būtībā tātad klients var jebkurā laikā iemest arī savu vēstuli šajā pakomātā. Pašlaik ar vēstuļu kastītēm ir 4 pakomāti, ir Pāvilostā, Jelgavā un 2 pakomāti Rīgā. Un tad ar šīm pasta kastītēm būs aprīkoti visi no jauna uzstādītie pakomāti, bet tuvāko mēnešu laikā mēs plānojam arī ar šādu funkcionalitāti aprīkot arī visus iepriekš uzstādītos pakomātus.
Jācer, ka konkurence pakomātu nozarē sekmēs ne tikai jaunu pakalpojumu rašanos, bet arī iedzīvotājiem draudzīgas cenas. Daina Zalamane, Latvijas Radio.